Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Бабруйску прэзентавалі кнігу Валера Каліноўскага «Справа Бяляцкага». Беларускія каталікі, пратэстанты і уніяты рыхтуюцца да Вялікадня. За 7 гадоў праз адукацыйную праграму Кастуся Каліноўскага прайшлі каля 700 чалавек.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 18-я гадзіна. З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя абвясціла, што ўступае ў стан вайны з Паўднёвай Карэяй і што ўсе пытанні паміж дзвюма краінамі з гэтага часу будуць вырашацца адпаведным чынам. У заяве ўраду КНДР падкрэсліваецца, што любая правакацыя імгненна прывядзе да поўнамаштабнага канфлікту і ядзернай вайны. ЗША ўспрынялі гэтую заяву сур'ёзна, адзначыўшы, аднак, што такія пагрозы з боку Пхеньяну ўсім ужо знаёмыя. Паўднёвая Карэя заявіла, што гэта старая пагроза толькі ў новым абліччы. У пятніцу ў адказ на палёты амерыканскіх бамбавікоў над Паўднёвай Карэяй у рамках сумесных ЗША ваенных вучэнняў КНДР абвясціла аб гатоўнасці нанесці ракетныя ўдары па амерыканскіх вайсковых базах. Сітуацыя на карэйскім паўвостраве абвастрылася пасля ўвядзення АН новых санкцый супраць Паўночнай Карэі, якая ў лютым правяла трэцяе ядзернае выпрабаванне. Масква лічыць, што пазіцыя Вашынгтону ў сувязі з праверкамі некамерцыйных арганізацый у Расіі сведчыць аб намеры ЗША ўмешвацца ў расійскія ўнутраныя справы. Менавіта так афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч расцэніў заяву прэсавага сакратара дзярждэпартаменту ЗША Вікторыі Нуланд аб намеры Вашынгтона фінансаваць асобныя недзяржаўныя арганізацыі ў Расіі праз трэці краіны. Цынічны і правакацыйны назваў расійскі дыплямат учорашнюю заяву Нуланд, якая параўнала праверкі недзяржаўных арганізацый у Расіі з паляваннем на вядзьмарак. Расійскія ўлады сцвярджаюць, што дзейнічаюць у мэтах выканання новага закону, які патрабуе ад грамадскіх арганізацый, якія маюць дачыненне да палітычнай дзейнасці і фінансуюцца з-за мяжы, зарэгістравацца ў якасці замежных агентаў. Прэзідэнт Італіі і партыйныя лідары пацярпелі няўдачу ў чарговым раўндзе перамоваў наконт фармавання новага ўраду краіны. Крызіс працягваецца з лютаўскіх парламенцкіх выбараў. Парламент падзелены на тры блёкі, ніводны з якіх не здольны самастойна сфармаваць кабінет, а разам яны не могуць прыйсці да кампрамісу. Прэзідэнт папрасіў час для роздуму. Не выключана, што ён прапануе пазапартыйны тэхнічны ўрад. Калі ўрад сфармаваць не атрымаецца, у Італіі пройдуць новыя парламенцкія выбары. Палітычны крызіс ускладняе эканамічную сітуацыю ў Італіі, якая церпіць ад рэцэсіі. У Маскве на 72-м годзе жыцця ад анкалагічнага захворвання памёр народны артыст Расіі, актор і рэжысер Валер Залатухін. Развітанне адбудзецца на наступным тыдні ў тэатры на Таганцы, дзе Валер Залатухін працаваў з 64-го году, а з восені 11-го узначаліў гэты тэатр. Па словах сяброў актора, ён будзе пахаваны на Алтаі, дзе нарадзіўся. На паўночным захадзе Пакістану пры выбуху адзін паліцэйскі загінуў, 6 чалавек былі параненыя, у тым ліку 2 супрацоўнікі паліцыі. У суботу смяротнік прывёў дзеянне выбуховае прыстасаванне каля патрульнай паліцэйскай машыны. Гэта адбылося на рынку ў горадзе Каталанг на паўночным усходзе ад Пешавара. Вы слухалі выпуск навіны.